Kryeministri Scott Morrison është takuar me përfaqësues të kujdesit shëndetësor në Melbourne dhe i siguroi ata se Australia do ta përmbush synimin e saj për vaksinimin e të gjithëve kundër COVID-19 deri në fund të muajit tetor. Progresi deri më tani ka qenë ngadalt dhe numri i dozave të administruara është shumë më poshtë sesa parashikimet fillestare. Ndjekim raportin. Scott Morrison u takua me profesues të kujdesit shëndetësor në Melbourne. Ai ofroi atyre falënderime, por edhe sigurinë e tij.
So together we'll get this done. I have no doubt we'll get this done. And plans there, the vaccines are there. You're there. And that means
do ta bëjmë këtë së bashku, nuk kam asnjë dyshim se do t'i arrijmë qëllimet. Planin e kemi gati, vaksinat kanë ardhur, ju jeni gati dhe mendoj se do të jemi të sigurt se do t'i arrijmë qëllimet. Kam për qëllim që të vaksinoj të gjithë popullatën deri në fund të tetorit, thaj. Deri më tani, vetëm 250.000 persona kanë marrë dozën e tyre në Australi. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt i tha Sky News se prodhimi i 50 milion dozave të vaksinës AstraZeneca në Melbourne do të sigurohet që të gjithë ata të cilët dëshirojnë të vaksinohen të jenë në gjendje të marrin dozën e parë deri në fund të tetorit.
Our goal remains for first doses for all Australians that seek it by the end of October. Reaffirmed on Sunday by Professor Brendan Murphy in his
qëllimi ju mbetet që dozat e para për të gjithë australianët të merren deri në fund të tetorit. Kjo u konfirmua të dielën edhe nga profesori Brendan Murphy në para prezantimin e tij me kryeministrin. Jemi gjithmonë të varur nga furnizimi me vaksina. Megjithatë, gjendemi në një pozitë të fortë sepse tashmë kemi edhe prodhimin ton vendas. Kemi kontratë për 50 milion doza nga CSL. Kjo na vjen në një pozitë shumë më të fortë. Kemi parë sfida masive në rang global për zinxhirin e furnizimit, veçanërisht në Europë, kështu që kemi patur fatin që të kemi vaksinat që kemi marrë deri tani. Queensland ka lehtësuar kufizimet në për spitale, në për shtëpitë të moshuarve, në për burgje, si dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuara në Brisbane. Kjo pasi shteti kaloi për 8 ditë pa asnjë transmetim brenda komunitetit në koronavirus. Kufizimet në Brisbane filluan kur një mjek doli pozitiv në datën 12 mars, pasi punoi në spitalin Princess Alexandra, si dhe vizitoi 4 vende të tjera në jug të qytetit një ditë më parë. Persona në fjalë u infektua nga një pacient i cili gjithashtu infektoi një person tjetër që ndodhej në një dhomë me të. Kryeshefja e shëndetësisë Janet Young tha se dy personat po qëndronin në anë të kundërta të korridorit në të njëjtin nivel të hotelit. Të gjitha analizat e bëra nëpërmjet survejimeve me video arritën në përfundimin se nuk kishte patur asnjë shkelje të rregullave të karantinës.
I cannot see that there's been any way of transmission. Those two individuals did not step outside the doors of their rooms.
Nuk mund të them se ka patur asnjë shkelje në mënyrën e transmetimit. Këta dy individ nuk dolën jashtë dyrëve të dhomave të tyre. Askush nuk ka hyrë në përdhonat e tyre. Pra ne dimë që korridoret janë një problem. E dimë këtë me siguri dhe se virusi mund të dalë nga një dhomë dhe të futet në një tjetër nëpërmjet sistemit të ventilimit. Pyetjeve të gazetarit se si ka dalë nga dhoma, poshtë derës apo nga diçka tjetër, doktoresha Yang ju përgjigj se për këtë do të bëhen hetime të tjera. Ndërkohë, premieri Anastasia Palaszczuk siguroi të gjithë të pranishmit se vaksinimi ka patur edhe në personat indigjent të ishujve Torres Strait. Puna për vaksinimin e mëtejshëm të këtij grupi do të vazhdojë.
The vaccination program is going very well. We'll be rolling it out to a couple of further islands next week and we've now vaccinated.
Programi i vaksinimit po shkon shumë mirë. Deri tani kemi arritur që të vaksinojmë një numër të lartë personash. Do ta çojmë tani atë edhe në ishuj të tjerë javën që vjen. Deri tani janë vaksinuar 150 persona në ishuj Torres Strait. Kanë qenë me të vërtetë një nivel bashkëpunimi fantastik. Të gjithë kanë bashkëpunuar. Dhe doktoresha Yang është në kontakt të vazhdueshëm me homologët tanë në nivel federal, të cilët po punojnë së bashku për shpërndarjen e vaksinave. Qeveria New South Wales gjithashtu ka nisur një paketë stimuluese të quajtur Dine and Discover. Skema për 500 milion dollarësh ka për qëllim inkurajimin e komunitetit për të mbështetur bizneset e arteve në restorante si dhe në turizëm, të cilat janë në rrimëkëmbje gjatë procesit të pandemisë. Çdo banor i New South Wales nga mosha 18 vjeçare e lartë mund të aplikoj për të marrë $25 kupona për t'i përdorur ato në për restorante apo në për aktivitete të tjera turistike. Premierja Gladys Berejiklian thotë se paketa synon që të mbrojë vendet e punës pas krizës së COVID-19.
A win-win for everybody, a win for businesses, a win for citizens, but also a boost to the economy because the more dollars that go into the economy, the more
Një fitore për të gjithë, një fitore për bizneset, për qytetarët, por edhe një nxitje e ekonomisë, sepse në këtë mënyrë do të kemi më shumë dollar që do të shkojnë brenda kësaj ekonomie për nxitjen e aktiviteteve ekonomike, të cilat natyrisht do të na lejojnë që të rritemi në të ardhmen, të mbrojmë vendet e punës, të krijojmë vende pune, sepse dim që në mënyrë që të krijojnë këto vende pune duhet që të shpenzohet. Kjo na jep një shans që me të vërtetë të fillojmë rritjen ekonomike, të vazhdojmë aktivitetet ekonomike, tha ajo. Për masat shëndetësore dhe të mbështetjes që ekzistojnë në përgjigje të pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.